Ini sih.
Oh, ah,
Gue
ini
kan
ngapain nih?
tidur.
Oke, gue tidur. Selamat datang di podcast Lambe Racing yang udah lama nih kayaknya kita udah wah gue pun juga bingung aslinya kita kenapa.
Sebenarnya kalau misalkan dibilang vakum, iya benar, dibilang vakum enggak. Kalau dibilang libur mungkin iya kita liburan kali ya. Tapi kita libur di Lambe Racing tuh kita sibuk di tempat lain gitu.
Paling sibuk gak tuh?
Emang masih sibuk anjir. Kalau pikir-pikir kita kita semua lagi sibuk kemarin.
Iya. Yeah.
Sumpah, sibuk itu.
Juli Agustus lah, wah gila,
Wah
tai banget
gila
sih.
tuh. Gila tuh emang. Wah. Ya
Sibuk
tapi
doang, dibayar enggak?
iya, itu dia. Ya, tapi at least akhirnya kita bisa ngumpul lagi lah ya, walaupun kita
Siap.
cuman berempat kali ini, tapi ya more than enough lah itu.
Ya, more than
Berempat.
enough walaupun enggak full squad, tapi at least kita bisa menemani kita semua dengan bahasan
Yoi.
kita kali ini.
Yoi.
Well, selamat datang di podcast Lambe Racing yang sekarang gue udah lupa episode keberapa karena udah
102.
sebulan. Oke, karena udah sebulan lamanya sepertinya kita gak recording. Well, jadi kemarin gimana ya? Sebenarnya lumayan chaos juga kalau kita ngeliatin market di Formula One, terutama di summer break kemarin, gila. Ternyata se-chaos itu. Karena gara-gara ada badut yang ulah dan ternyata badutnya bukan Ferrari, dan sebelum kita masuk sana mungkin soalnya kan kalau kita masuk sana kayak bakal lama bahasnya, mungkin yang singkat dulu nih mungkin ada kabar dari Mamang Rika. Soalnya denger-denger kemarin ada balap wajan yang katanya balapannya bentrok sama Spa. Jadi ada apa aja di sana?
Iya, jadi begini. Kemarin tuh Daytona 160 itu apa namanya? Daytona 160. Daytona 400 itu yang nama resminya Coke Zero Sugar 400 itu tuh jadi ada penundaan lah. Hari kan tadi harusnya balapnya Minggu pagi kan.
Yap,
tapi karena hujan dan ya something like that lah, ditunda jadi Minggu malam kan. Dan nearly bentrok sama Belgia. Startnya kan jam 10 AM Eastern kan di Floridanya. Jadi
di Florida.
Di kitanya 11 jam. Jadi jam 11 jam apa? 9 jam lah. Lupa. Pokoknya under 12 jam lah. 11 jam kayaknya. Itu tuh jam 9 tuh udah mau mulai kan. Dan something like that lah. Terus udah masuk biasa kan Daytona. The things of Daytona kan. Kalau kalau kecelakaan kan suka bubar bubar sebubar bubar ya kan?
Iya. Yeah. Big one langsung bubar.
Iya. Stage 1, stage 2 somehow ya bubar bubar dikit tapi tetap inilah tetap kompetitif lah. Masuk stage 3 tuh orang-orang udah mulai ketar-ketir tuh soalnya dari kejauhan turn 3 sama turn 4 itu mulai mulai ada awan mendung terus ada red curtain segala macam. Puncaknya di 24 atau 23 lap lagi gitu. Ketika rintik hujan udah mulai masuk ke track dan bikin bener-bener big one gitu. Big one yang bikin bubar semuanya itu. Ya, ditunda selama ya kurang lebih 3 jam lebih lah. Meskipun ya kalaupun mau ditunda selama mungkin pun Daytona kan lightingnya proper ya. Jadi bisa balap sampai maghrib pun dibebasin lah gitu.
Iya. Yep.
Dan kemudian ya akhirnya dengan mix up itu dan beberapa nama nama besar tuh terlibat dan nggak ikut maksudnya DNF akhirnya di top 10 itu agak sedikit mix up gitu terlebih nama-nama yang mungkin biasanya ngejogrok di posisi 20-an ke bawah top 10-nya sendiri. Final lapnya sendiri agak ini sih agak seru sih soalnya kan Austin Cindric, Noah Gregson sama Austin Dillon, Noah Gregson sama ini sama Tyler Reddick tuh kejar-kejaran bener bikin kereta berempat tuh. Sedangkan Martin Truex yang istilahnya harus finish lebih tinggi dari Ryan Blaney itu posisinya somehow nggak aman. Update juga sedikit ya, Kurt Busch kemarin memutusin untuk gak mundur dari playoff karena kondisi kesehatannya masih ya somehow membaik tapi masih belum mampu, masih belum dibolehin balap. Jadi kemarin tuh slot ada 2 dan ya posisi win you're in inilah, maksudnya ya somehow aman lah, maksudnya siapa aja masih bisa ngambil kan. Nah yang sisa slot satu laginya ini otomatis jadi rebutan antara Martin Truex sama Ryan Blaney. Martin Truex itu sempat terlibat di kekacauan stage 2, bahkan Ryan Blaney di kekacauan stage 1. Dan posisinya setelah penundaan cuaca itu, ya makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Dan ya akhirnya mau nggak mau posisinya harus dilepas gitu. Karena satu-satunya harapan Martin Truex adalah adanya pemenang repeat atau seminimal-minimalnya dia posisinya lebih tinggi dari, meskipun ada pemenang baru, posisinya harus tinggi, lebih tinggi jauh dari Ryan Blaney kan. Dan ya akhirnya dia nggak bisa mendapatkan jarak posisi yang cukup aman dari Ryan Blaney dan harus tersingkir gitu. Top 10-nya sendiri kemarin tuh ada Austin Dillon, Tyler Reddick, Austin Cindric, kemudian ada Landon Cashel yang mungkin sebagian orang nanya-nanya ini siapa. pokoknya top 5 ke bawah itu mungkin nama-namanya agak questionable ya, karena mungkin jarang expose. Tadi P4-nya ada Landon Cashel, terus kelimanya Noah Gregson yang beberapa pekan lalu ya udah ngunci slot untuk balap di PTGMS, terus ada anime men kita semua, Cody Ware di posisi 6, terus ada BJ McLeod yang namanya mungkin agak-agak jarang terdengar itu kan di posisi 7. Martin Truex sendiri akhirnya di posisi 8. Posisi 9 tuh ada siapa ya? Bentar. Ini pakai apa namanya? Pakai plesetan jadi lupa sendiri ininya.
Posisi 9. Yeah. Dia yang bikin dia yang lupa.
Dia yang bikin dia lupa.
Posisi 9 ada mobilnya Rick Ware Racing lagi dengan fiturnya David Dragon, dan posisi 10 ada Kyle Busch. Ya gitulah top 10-nya lah. Untuk 16 nama yang masuk playoff sendiri, ini ada ya seperti yang kita tahu kan regular season champion kita, ada Chase Elliott, terus ada Kyle Larson, ada Ross Chastain juga, Joey Logano masuk, William Byron masuk, Kevin Harvick masuk dengan hasil impresif ya. Sebelum Watkins Glen dia nyapu 2 kemenangan sekaligus di Michigan sama Richmond. Terus ada Denny Hamlin, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Austin Dillon, terus ada Christopher Bell juga, ada Kyle Busch, terus ada Alex Bowman, Daniel Suarez, Chase Briscoe, sama Austin Cindric. Itu top 16-nya yang untuk ngerebutin playoff itu. Nggak tahu sih, 16 besar tuh dimulai minggu depan di Darlington, dan cut-off-nya seperti biasa ada di Bristol. Untuk 16 besar, cut-off-nya ada di Bristol. Untuk babak 12 besarnya cut-off-nya ada di Charles Rovell. Di 8 besar itu cut-off-nya ada di Martinsville. Nah, dan untuk season finalnya sendiri seperti biasa ada di Phoenix ya. Dan kayaknya untuk statusnya Kurt Busch ini masih belum pasti ya. Soalnya kemarin tuh somehow insiden di Pocono tuh bener-bener kayak yang bikin fisik dia tuh terkuras banget dan belum sembuh total, hingga bikin belum bikin dia sembuh total,
belum pulih.
Ya we'll see lah. Maksudnya Ty Gibbs juga ya somehow bisa dibilang untuk nambah-nambah track time di Cup Series-nya sih menurut gua ya aman-aman aja gitu. Dan T2311 juga masih masukin entry nomor 45 kok ke mobilnya, tapi nggak tahu masih atas nama Kurt Busch atau atas nama Ty Gibbs. Kita lihat aja lah nanti di sisa 10 balapan. Udah sih paling gitu aja untuk sekarang. Oh ya, kemarin nambahin dikit, microcontroller ya udah mulai ngetes nih di Road Atlanta nih buat entry Garage 56 yang buat di Lemong, bertempatan juga bentar lagi kan ini ya season finalnya IMSA ya di peti Lemong ya.
Iya.
ya udah sih paling cukup sekian dulu.
Oke, berarti segitu aja kabar dari Tanah Amerika yang dibawakan oleh Mamang Rika. Yang gimana, udah mendingan belum kabar lo?
Alhamdulillah sih, udah lumayan. Kemarin ya seperti, gimana ya, kalau bisa dibilang kemarin 17-an tuh sempat ada insiden kecil lah. Tapi gue gak mau nyebut itu apa, ntar geger dunia motorsport.
Oke, kita skip lagi daripada kita memperheboh suasana, karena setelah ini yang kita bahas ternyata ya gitu. Kalau kita bahas ada apa yang terjadi sama Luther, nanti malah kalah nih hebohnya sama berita yang mau kita bahas. Karena ada beberapa hot news, seperti yang pertama mungkin kita udah tahu antara Alonso, Alpine, dan juga Oscar Piastri. Nah, sekarang ada kelanjutannya. Sekarang karena berhubung sudah rame, maka dramanya berlanjut part 2, di mana efek dari situ adalah Daniel Ricciardo yang cabut dari McLaren. So, McLaren akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Daniel Ricciardo, menyusul performanya yang nggak balik ke performa yang dijanjikan, alias sudah terlanjur menjadi investasi bodong.
Ini gue cuma mau bilang, mau komentar satu sih. Kan kita tuh udah bilang dari episode gak tahu kapan ya, kita udah ngomong dari mana ya,
it's about the time.
Iya, kayak itu kita udah bilang dari kapan, episode berapa gue gak tahu, dah episode 80 something 90 something gue gak tahu. Pokoknya kita udah ngomong dari situ, dan tinggal nunggu waktu aja kalau mereka berdua akan pegat gitu kan. Walaupun ya ini ternyata juga kan kemarin dibilang kalau yang bisa memutuskan tuh hanya Ricciardo sendiri. Kelihatannya Ricciardo nih udah dibujuk ya sama Zak Brown, sama Andrea Seidel untuk memutuskan kontrak. Jadi dalam tanda kutip ini pemutusannya mutual, jadi kedua belah pihak gitu memutuskan untuk berpisah gitu. Ya sangat disayangkan ya. Ya gue hanya bisa menyayangkan sih. I mean, kita dulu disajikan dengan berbagai macam ekspektasi dari tahun 2021 kan, kita tahu sendiri.
Dan lagi 2020 dikasih,
iya 2020 kayak kita dikasih apa ya, ekspektasi seorang Daniel Ricciardo yang dulu pas zaman Red Bull tuh sempat kita anggap sebagai world championship material gitu kan. Wah, ini bakal menang nih satu kali at least
selama doang bilang gitu
dulu anjing kan, gue bilang dulu cok 2000 pas dia masih di Red Bull lah, pindah ke Renault, ah ya gitu. Terus kita kayak ngarep kalau dia bakal dapat resurrection lah, karena dikasih mesin Mercedes kan, McLaren pas itu pindah ke Mercedes juga. Wah, it turns out it didn't work out, karena ya dari kedua belah pihak, kalau dari statementnya McLaren juga kayak semua belah pihak itu sudah melakukan effort terbaik mereka masing-masing, dari Ricciardo juga, dari McLaren juga, mulai menyesuaikan mobil lalala. Bahkan mobil 2021 ini katanya di desainnya Daniel banget ya. Kan sampai 2022. Mobil 2022 tuh di desainnya Daniel banget, sampai Lando tuh kesusahan untuk adaptasi di awal. Tapi ya ternyata ujung-ujungnya kita tahu sendiri. Sekarang kan lihat aja tuh di klasemen masuk 10 besar siapa, beda poinnya berapa, kita tahu sendiri. Ya, it didn't work out. Well, yaudah, it's time to move on. Semoga Ricciardo bisa menemukan kejelasan lah. Karena dia sampai sekarang belum jelas mau balapan di mana tahun depan. Apakah masih di Formula 1 atau enggak. Atau malah pindah mungkin ke Formula E. Kita nanti ketemuan di Ancol Juni tahun depan, maybe. Kita nggak tahu. Ya, kita cuma bisa berharap ya. Semoga dapat kejelasan aja sih.
Yep. Jadi dengan cabutnya Ricciardo, masa depannya juga nggak tahu karena masih abu-abu. Opsi banyak, tapi untuk opsi di banyak sangat sempit.
Iya. Yeah.
Sangat sulit mengingat gajinya juga yang susah, dan juga kalau melihat dari performa Ricciardo belakangan juga ya gitu-gitu aja.
Iya.
Yeah. Problem Ricciardo sebenarnya cuma di cover sama beberapa orang yang bela dia dengan sebuah kartu yang bernama kartu adaptasi. Cuman masalahnya adalah semua itu berakhir ketika Lando ngaku kalau dia tuh struggling banget. Gitu. Dengan mobil yang sama, situasi yang sama, dengan struggling itu, dia masih bisa podium.
Itu kan dibilang mobil tahun ini tuh Daniel banget gitu. Sampai McLaren tuh se-effort itu gitu loh untuk bikin mobil yang Daniel banget, biar Daniel tuh bisa ngeluarin 100% potensinya gitu. But still, yang bisa mengekstrak malah Lando.
Dia sulit untuk melihat situasinya Ricciardo, kecuali mungkin yang terlihat dari formanya adalah kita mungkin mengkritisi karena memang jauh dari ekspektasi, sangat jauh dari ekspektasi yang kita berikan. Apalagi kan dia seorang dari Ricciardo, seorang race winner. Kita tahu seberapa bagus dari Ricciardo di Red Bull.
Betul.
Kecuali kalau di kelasannya, kalau misalkan seperti driver-driver seperti misalkan kayak kita kasih contoh kayak Latifi, kalau standar kayak gitu ya normal aja. Mas, ini Daniel Ricciardo seorang race winner.
Itu.
Ini bukan masalah orang ledekin dia apa gimana, tapi ini juga bagian dari kekecewaan orang yang sudah memberikan ekspektasi besar. Ibarat fans MU yang udah kesel sama MU lalu ngata-ngatain klubnya bosok. Sesimpel itu. No hard feeling. Emang sesimpel itu, karena ya susah juga sih situasinya, dan dengan kepergiannya Ricciardo ini menyisakan satu seat kosong yang ada di McLaren untuk musim depan. Yang kabarnya nih McLaren lagi nyoba-nyoba mau sikat Oscar Piastri, yang sampai sekarang nih ini tinggal nunggu waktu doang nih keputusannya nanti gimana nih masalahnya antara Alpine, Oscar Piastri dan juga McLaren nih untuk permasalahan kontraknya gimana.
Dari itu ya, dari contract recognition board ya, nanti keputusannya gimana, kayak apakah apa ya, kayak ini tuh lebih apa ya namanya, apa sih sebutannya, kayak jadi kasusnya ini lebih berat di Alpine atau lebih berat di Piastri gitu loh, intinya gitu. Kalau misalkan lebih berat di Alpine, kerugiannya ya Alpine boleh meminta, malah harus meminta kompensasi dari Piastri dan sebaliknya gitu. Enggak, Piastri enggak diminta, cuman kalau misalkan lebih berat di Piastri ya berarti ya boleh-boleh aja Piastri pergi gitu. Tapi sih kalau diduga-duga kayaknya Alpine yakin banget kalau ini tuh sangat melanggar Alpine banget ya. Jadi dia sudah sangat mengekspektasikan bahwa Piastri akan membayar kompensasi. Nah, ini yang menarik juga, yang bayar kompensasi ini apakah McLaren atau dari pihak Piastri-nya sendiri, kita belum tahu juga.
Iya. Karena nggak tahu juga sih sebenarnya, karena emang belum ada endingnya dan juga belum ada tuntutan tertulis pasti dari McLaren. Kalau misalkan emang terbukti Piastri yang melanggar, apa yang harus diberikan Piastri kepada pihak Alpine untuk membebaskan Piastri sendiri.
Iya, betul. Oh, ya ditahan anjir, jadi tawanan.
Tahan kecil itu.
Iya.
Jadi tahanan.
Iya, jadi tawanan. Aduh. Terus apalagi sih? Kayaknya kemarin di summer break tuh setelah apa ya? Silly summer break tuh ada apa lagi ya?
Ya sebenarnya nggak ada sih, mungkin yang agak rame mungkin cuma di MotoGP juga yang udah predictable juga sih.
Oh iya.
Beberapa perpindahan kayak Rolf Fernandez yang udah fix cabut, sampai sebenarnya nggak beda jauh sama Piastri, tapi akhirnya nemu titik tengah akhirnya, sampai akhirnya untuk musim depan dia bisa gabung ke RNF Aprilia, gabung sama sesama rejekan KTM yaitu Miguel Oliveira. Bedol rumah lah istilahnya, bedol desa dari KTM ke RNF Aprilia. Dan juga ada Paul Espargaro yang kembali. Gue bingung, dia balik ke Tecti apa ke KTM, apa dia join gas-gas, karena dia pernah di KTM dan dia pernah di Tecti ketika Tecti bersama Yamaha. Gue bingung nyebutnya. Dan yang udah diumumkan sebelumnya, Jack Miller yang udah pasti pindah ke KTM untuk musim depan. Lalu udah itu aja, gak ada hal-hal hangat, sampai akhirnya tadi sore pengumuman dari pihak Honda yang akhirnya mengumumkan untuk rider musim depan, slot yang ditinggalkan oleh Paul Espargaro akan diisi oleh Juan Mir, menyusul cabutnya Suzuki dari MotoGP di akhir musim nanti. So, abis itu balik lagi ke Formula One, sebenarnya gak ada yang heboh-heboh banget sih dari market, karena ya as expected semua sih sebenarnya, kayak Albon yang perpanjang kontrak. Udah as expected semua. Dan
oh ini,
kita coba tarik keluar. Kenapa?
Itu apa namanya, Audi.
Iya, makanya kita coba tarik keluar dulu. Kita tarik keluar dari lingkup driver, market driver. Karena kita masuk ke lingkup yang lebih besar, yaitu market dari perpindahan pabrikan. Bukan perpindahan, tapi karena ada yang masuk. PW Group akhirnya sekarang udah mulai berani memfokuskan ke Formula One, dan untuk di musim 2026 nanti rencananya mereka mau masukin dua sekaligus, yaitu dari Audi dan juga Porsche, di mana Audi akhirnya udah resmi mengumumkan jika mereka akan bergabung ke Formula One di musim 2026 nanti, tentu saja sebagai supplier. supplier engine bagi tim-tim di musim 2026.
Sejauh ini masih supplier, karena untuk partner timnya nanti akan diumumkan no later than this year. Jadi nanti pengumumannya masih nanti di belakang. Namun isunya dari kemarin banyak apa hangat banget ya kalau dia mau take over Sauber ya. Yep. 75% kepemilikan dari Sauber akan di take over sama Audi kemudian dijadikan timnya. Gak tahu kalau namanya jadi apa Sauber Audi atau malah jadi full Audi, kita belum tahu. Cuman isunya masih seperti itu. Dan yang menarik juga, development power unitnya sudah dimulai sejak bulan Maret kemarin ya. Sejak bulan Maret di Nürburgring ya, di markasnya Audi Sport di Nürburgring. Dan mereka ini nggak main-main karena mereka selain mau bikin sejak tahun ini untuk mesin 2026 ya, dia mulai sejak 2022, dia juga mau rencana ekspansi dari 120 jadi 300 karyawan.
Yep.
Itu memang mereka memang all out sih, dan memang dari dulu sejarahnya Audi kalau misalkan dia masuk ke ajang-ajang motorsport ya, mulai dari WRC, dari
Formula E, DTM,
mereka selalu mendapatkan gelar juara. Bahkan ya di Le Mans aja dia dapat kan, di Le Mans dapat, di WEC-nya juga dapat ya seluruh gelarnya.
WEC dia dapat pas zamannya sama Christensen.
Nah tuh, jadi kayak
WEC, WRC dapat, di Formula E juga dapat.
Jadi memang ambisinya Audi ini di motorsport ini nggak main-main gitu, makanya kalau misalkan dibilang sekarang dia mau fokus ke Formula One ya, well, mereka pasti langsung aiming for the champion, pasti.
Yep.
Mereka nggak main-main di situ.
Mereka nggak main-main karena juga mereka investasinya gede banget. Karena mereka tahu mereka sebuah brand Audi, dan mereka nggak mau brand Audi cuma tercecer sebagai pabrikan yang balak banget di Formula One. Dan mereka juga, Audi ini nggak mau kejadian Porsche keulang ketika Porsche comeback di tahun 90-an.
Ya, gitu. Jadi mereka ini serius lah ya, dalam tanda kutip.
Oke.
Nah, terus apa lagi? Terus dari saudaranya
Porsche,
malah ya?
Iya, dari Porsche. Kan Audi kita udah bahas. Habis ini dari Porsche nih yang nggak nemu-nemu titik tengah sih. Karena gara-gara dealnya si Porsche-nya ini mau jadi ibaratnya kalau berdua sama pasangan lo, dia pengen yang lebih berkuasa, pengen kontrol gitu.
Iya.
Nggak mau jadi submisif lah.
Iya benar, kayak dia minta 50% gitu. Tapi kan ya kalau misalkan let's say dalam sebuah perusahaan 50-50 gitu, maka nanti segala kebijakan manajemen, keputusan manajemen tuh Porsche tuh akan punya andil yang besar gitu. Dan di Red Bull dan Red Bull tuh kelihatannya nggak mau, karena dia nggak mau ya diintervensi segala keputusan balapnya gitu. Kayak mereka, well sekarang mereka aja jalan sendiri bisa kok.
Iya, mereka udah bisa mandiri. Dia bisa mandiri, mereka udah punya project hypercar tersendiri, atau supercar, mereka udah punya sendiri, dia open slot juga. Bukan open slot domino, tapi open slot buat jatah mobil.
Iya. Terus kalau misalkan...
Dan kalau dilihat lagi, ini sebenarnya lebih dari bukan masalah intervensi juga, tapi lebih ke Red Bull sendiri. Mereka udah develop 20 tahun terhitung, kalau misalkan masuknya di 2006, dari 20 tahun lebih mereka sudah membesarkan Red Bull sampai sekarang punya headquarter besar sekarang. Kalau misalkan dilepas ke Audi gitu aja kan rasanya, ngapain gue dulu buang-buang duit buat resort sebanyak itu.
Iya. Dan ya gitu juga, kalau tiba-tiba ini ada orang baru lah dalam tanda kutip datang gitu kan, terus tiba-tiba bawa ini, bawa itu, pasti kan nanti kalau misalkan Porsche punya andil besar gitu kan, dia pasti minta jatah driver kan. Lah
iya.
Oh, Red Bull juga punya akademinya sendiri, bagus-bagus lagi. Ya, okay lah, mungkin nggak semuanya bagus.
It depends kayak... since 2016, not the same.
Yeah. Tapi kayak promising lah ya, let's say. Maksudnya kayak mereka tuh punya gitu loh, jajarannya sendiri. Nah, kalau misalkan Porsche intervensi, dari situ juga kan akan nyebelin juga kayak, what's the point of bikin the whole Red Bull Academy kalau kayak gitu kan? Kayak ujung-ujungnya nanti debutannya sama Porsche, kayak lebih susah lagi, padahal sekarang mereka punya Verstappen umurnya masih muda, dan itu pasti bakal kontrak super panjang banget sama Red Bull, karena itu asetnya Red Bull yang gak bisa dilepas gitu loh, sebagai generational talent yang kayaknya gak bakal keulang lagi dalam 20 tahun ke depan gitu, mana mau dilepas Red Bull sebegitu mudah kan. Udah bukan world championship material, itu kayak udah legendary material sih sebenarnya Verstappen tuh.
Udah world class, udah legendary
material. World class.
Udah susah terbendung juga sih kalau dilihat, dan udah dapat pengakuan semua walaupun banyak pro kontra masalah title, tapi gak ada yang denial kalau dia emang great.
Ini kalau misalkan ada yang pro kontra sama denial, tenang, nanti habis akhir tahun ini masih dia punya satu gelar yang sah dalam tanda kutip ya, di mata di mata siapa, di mata fans Hamilton sama fans Mercedes gitu, dia punya satu gelar resmi gitu. Jadi udah gak bisa dikata-katain world championship bodong gitu-gitu, gak bisa. Dia udah legit kok dapetinnya yang tahun ini, dan pasti dapet sih, gak mungkin gak. I mean, kita tahu sendiri Ferrari kayak apa, udah dapet sih, udah dalam tanda kutip udah kekunci.
Itu ada buat the Ferrari juga sih, karena emang Red Bull-nya yang sudah
ada,
dan mereka
juga
emang lebih advance dan lebih menguasai. Betul. Untuk perubahan regulasi di musim ini dibandingkan dengan Mercedes dan juga Ferrari, apalagi Betul. Tim-tim lainnya nggak bisa diharapin.
Mercedes doang ya, tapi nggak tahu sih, nggak bisa sih.
Mercedes nunggu tahun depan nih, hasil nego-negonya berhasil apa enggak nih, meja hijaunya.
Betul.
Mercy. Nah, capek lah kalau ada yang ngurusin kayak gitu. Maksudnya kalau ngurusin Ferrari mainan kayak gitu aja rame, Grand Mercedes banyak denial ya. Gue bingung sama masyarakat sekarang. Si terlalu pemanis keadaan. Jangan gitu, kan dia bisa bla 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 bla.
Si pemanis.
Kalau emang fakta ya udah.
Betul.
Ya bener kan, pemanis keadaan, sama kayak orang yang bilang driver ini sampah, cuman ini bla bla bla, bawa-bawa kemenangan yang gak ada gunanya. Sama aja kayak lo jadi fans Barca, apa yang lo banggain kecuali menang lawan Real Madrid 4-0 musim kemarin.
Gitu ini aja. Ada fans Barca ini ada fans Barca nih.
Lah fans Barca pas pas episode kemarin
aku. Absen. Fans Barca nih. Udah fans Barca, Tifosi, Ken. Buset dah.
Gak apa-apa, yang penting bukan fans MU.
Ah, iya benar.
Ya.
Betul.
Jalan pabrik.
Betul.
Kasih DPSI lah. Oke, daripada kita membahas MU, mending kita membahas tim lain yang walaupun warnanya gak sama kayak MU, tapi jiwa ngebadutnya sebenarnya sama aja kayak MU untuk urusan internalnya, karena emang so chaos gitu, walaupun untungnya gak ada yang bawa banner-banner CEO-nya disuruh out. Dari Alpine yang sekarang nih lagi mulai rame lagi semenjak kepergian Fernando Alonso dan Piastri yang ogah balik ke mereka. Seat kosong nih ada 3 kandidat besar yang sudah naik namanya. Yang pertama udah pasti Daniel Ricciardo yang sudah dipastikan nganggur musim depan karena udah kelar sama McLaren, udah putus deh. Terus juga ada Pierre Gasly yang agak tiba-tiba out and off here. Tapi kelihatannya kalau dibawa-bawa nih bakal mengulang kejadian Prost GP di mana French Connection menjadi titik kunci dari tim ini. Dan satu nama terakhir yang masuk karena rekomendasi anak emasnya Alvin Ocon, yaitu Mick Schumacher yang kabarnya di akhir musim ini dia mau cabut kontraknya sama FDA. Dia pengen kelar sama FDA akhir musim ini.
Jadi dalam tanda kutip yang nganggur juga tuh sebenarnya Mick, karena udah gak bisa dijamin lagi lah sama Ferrari. Dia kan dapat di Haas ini kan dalam tanda kutip titipan Ferrari gitu kan. Jadi ya dengan dia cabut dari Ferrari ya dia udah gak punya dalam tanda kutip backingan lagi. Jadi dia harus mencari.
Apa yang benar?
Backingannya menurut gak gini-gini, backingannya berkurang satu deh.
Satu pihak.
Satu pihak aja, tapi yang pihak lainnya yomboh yo.
Pihak lainnya ada, lebih gede malah.
Lebih besar.
Lebih gede, bahaya.
Apa, atas sama bapak?
Bukan atas sama bapak lagi, udah bosnya bapak. Backingannya bosnya bapak, ribet. Urusannya taruh deh berat nanti.
Iya, betul-betul. Understandable. Sama yang satu lagi ini kan, Pierre Gasly yang di Alpine.
Iya. Dan nah ini kocak ini. Juga, kocak. Maksudnya dulu Pierre Gasly sama Ocon ini pas di masih di level nasional karting berdua nih gak pernah, bisa dibilang gak pernah akur, malah berantem sampai berantemnya mainan circle.
Bahkan sampai sekarang pun kayak mereka juga gak berteman lah yang tanda kutip ya. Bukan
ya,
bukan musuhan, okay. Bukan musuhan sih, cuman ya mereka tidak dekat gitu loh.
Iya, not as close as yang lainnya gitu.
Iya, betul. Dan
nggak sedekat Pierre Gasly, sedekat hubungan Pierre Gasly sama Shane Glyle gitu.
Ya gitu, dan even Ocon aja kemarin udah bilang kalau ya walaupun ada kita punya kayak punya masalah masa lalu gitu, well kita masih saling menghargai satu sama lain, berarti kan ya saling kenal lah, let's say gitu, nggak begitu dekat. Tapi ini lucu kalau misalkan nanti mereka berdua jadi teammate, ini nanti kayaknya konten-konten tim ini bakal awkward sih.
Yep.
Guess the apa gitu. Gitu kan ada tuh kayak grill the grid and things. Bakal awkward sih kalau misalkan mereka berdua di pair. Tapi di sisi lain, kalau misalkan ada rivalry seperti itu tuh malah bagus nggak sih untuk tim sendiri? Karena mereka kan pasti akan saling bersaing satu sama lainnya.
Yap. Nah itu juga sih pertanyaan. Sebenarnya bukan masalah bersaing satu sama lain, tapi bersaingnya dalam tanda kutip bukan untuk poin dan untuk menjilat, tapi untuk memenuhi ego masing-masing problemnya.
Nah itu sih. Kayak kita berharapnya mereka bersaingnya untuk putting the best of themselves on the track gitu ya. Tapi well, kalau misalkan bersaingnya udah sama ego, ya itu akan sulit karena akan kebawa ke atmosfer tim.
Iya. Yep. Sulit untuk bilang kayak gitu. Opsinya cuma dua. Bakal menjadi Rossi Lorenzo walaupun berantem-berantem tapi urusan di track masih benar dan menghasilkan prestasi, atau mungkin malah berakhir seperti Ayrton Senna dan Elio De Angelis yang ternyata emang separah itu walaupun masih banyak orang yang denial atas kejadian itu.
Nah tuh.
Sucit. Elio De Angelis sama Ayrton Senna. Problemnya apa? Kalau udah tahu, mungkin mayoritas kalian semua yang tahu Ayrton Senna seberapa greatness, the greatest of all time, mungkin agak sedikit meragukan title-nya.
Ya gitu deh.
Udah daripada kita ribut masalah ginian, apalagi kalau kita bahas Alpine, ntar dikiranya Ricciardo lagi.
Iya, anjing.
Rumor Rexono.
Ah, kayak
udah resiko jadi fans sih sebenarnya. Sebenarnya resiko jadi fans sih.
Iya. Kini kita fans nomor satu kan.
Adalah benar.
Iya. Tapi itu kayak capek juga, kayak kita bawa Ricciardo dikit-dikit Ricciardo, min dikit-dikit Ricciardo. Itulah, kita reporting co, dan memang reportingnya as is gitu, gak kita sugarcoat juga gitu loh. Ya emang gitu gitu.
Ya emang gitu.
Emang
ya,
gitu.
Sebenarnya simpel aja masalah fanbase kita, emang Formula One kalau boleh jujur, sugarcoatingnya jauh lebih parah dibandingin fans F1, dan bisa dibilang jauh lebih banyak denialnya loh.
Iya. Enggak, mereka masih sampai ke tahap itu, baru sampai ke tahap itu kayaknya. Belum sampai ke tahap di mana apa ya?
Still
bola lah ya. Yeah. Bola lah.
Ya, belum sampai tahap bola karena mereka still a virgin untuk urusan
sponsoring yeah, di dunia. Belum sampai sport. Level chat lah. Kayak okay, kalau misalkan di bola roasting tetap ada apa Cristiano Ronaldo gitu-gitu lah.
Darwin Nunez,
Lionel Messi gitu-gitu.
Uruguayan Eddie Carroll.
Iya, kayak gitu-gitu kayak ya roasting ada gitu, tapi ya ya udah gitu, kayak sebatas itu doang gitu.
Iya, ini konteks lah bercanda masih, kalau yeah. Di workshop lah semuanya diseriusin.
Iya, yeah, betul. Kayak bercandanya benar-benar bercanda kalau udah bola tuh.
Iya, ini baru sini apalagi di Eropa sana udah terlalu banyak mutan-mutan aneh kan base motorsport sebenarnya.
Seram.
Tapi udah, serem mainannya. Yaudah, kita pindah ke Belgian GP. Langsung aja di Belgian GP di mana udah ketebak Max yang menang.
Iya, yeah, dari awal kita maksudnya ngeliat dari FP1, FP2, FP3. Wah, ini Red Bull ngawu-ngawu banget nih, mohon maaf.
Muntang-muntang ngerti mesinnya.
Iya ya. Jir.
Ngerti mesin masih ngawu-ngawu walaupun emang belum se-OP pas Mercy musim kemarin ganti mesinnya Hamilton di Brazil, tapi se-OP itu Red Bull, dan terbukti kemarin untouchable banget. Start gainingnya banyak banget, langsung tiba-tiba di posisi ke-8 dari start di 14. Lalu malah naik teratur ke depan hingga akhirnya udah gak ada setengah balapan, dia udah mimpin balapan anteng di depan loh.
Iya. 12 lap.
Nah,
12 lap dari P14 ke P1. Ya, of course dari P1 yang awalnya Perez ya pasti langsung dikasih lah.
Iya.
Dengan mudah gitu kayak dikasihnya, udah di Camel Straight kalau nggak salah pas itu.
Di Camel Straight
udah nggak ada perlawanan sama sekali, pakai DRS ambil.
Gila. Mungkin kalau misalkan Perez-nya udah jauh nggak bakal gitu, tapi karena kebetulan Max-nya bisa ngejar langsung dikasih, dan ini emang wow segila itu, dan kemenangan kemarin juga bisa dibilang akhirnya Max bisa menang murni pure di kandangnya sendiri, berhubung di Belgia ini bisa dibilang sebagai salah satu kandang Max Verstappen karena nyokapnya orang Belgia.
Tuh.
Sedikit fun fact untuk Belgian GP yang lupa kita naikin kemarin, sebenarnya Belgian GP ini walaupun nggak ada local hero, tapi dalam tanda kutip masih punya 3 local hero. di samping Max Verstappen ada dua lagi, yaitu ada Lando Norris dan juga Lance Stroll, yang keduanya nyokapnya sama-sama berasal dari Belgia. Dan di balapan kemarin nih kayaknya udah susah banget sih Red Bull anteng 1-2. Seiko gak kejar dari start. Bahkan dengan start yang bagus dari Alonso pun dan juga gainingnya Mercedes-nya Hamilton di Campbell Street juga gak cukup untuk ngejar.
Emang ya, sampai nyenggol.
Itu. Itu kita bahas nanti. Dan sebelum kita bahas ke bahasan selanjutnya, sebenarnya di sebelum balapan nih, mentang-mentang abis summer break langsung tradisi kalau balapan di Spa langsung panen penalti.
Iya. Jamaah. Siapa aja yang kena kemarin ya? Banyak banget kayaknya.
Ada banyak, ada 6 biji gak sih kalau gak salah. Apa 5 gue lupa, ada Max, Charles, habis itu ada Bottas, Lando, terus Mick. Siapa lagi gue lupa? Iya, Mick sama gue lupa siapa. Oh iya, satu lagi Gasly apa Tsunoda yang start dari pit lane.
Oh, Tsunoda
dari. Oh iya, Yuki oh, dari pit dia. Pengen sampai sebenarnya kualifikasi aman-aman, cuman buat crash-nya langsung dia ngebongkar dari Prag Frame, kena penalti harus start mau gak mau dari pit lane. Banyak banget, tapi ini sebenarnya kayak gimana, kayak agenda tahunan gak sih kalau lo ngeliat ada driver yang ngambil penalti berjamaah banyak banget ganti parts, karena mumpung udah summer break jadi langsung aja waktu sebulan kan bisa dimanfaatin buat development dan segala macam, karena ada part baru yang udah siap untuk dipakai udah langsung diganti aja dipakai di Spa. Dan ini juga reasonable banget sih sebenarnya kalau gue bilang, mengingat setelah di Spa ini langsung triple header. Langsung ketemu di Zandvoort dan juga Monza. Dan untuk di Monza sendiri kan usage-nya kan besar juga, usage untuk mesinnya. Karena lo tau sendiri, straight panjang sono-sini. Belum lagi lo dimakanin sama slipstream sono-sini. Ya udah, usage-nya pasti gede.
Betul.
Ya di Spa juga sebenarnya usage-nya juga lumayan sih.
Tapi kalau di Spa, di sektornya sendiri kayak di sektor satu doang sampai di Campbell Street itu yang gede. Lainnya gak terlalu gede, bahkan di Blancimon pun gak segede itu sebenarnya. Karena mobil sekarang gainingnya gak segede dulu.
Tapi mungkin karena itu ya, karena ada beberapa driver yang dia udah mutusin untuk ambil penalti, akhirnya yang lain kayak ya udahlah sekalian gitu. Mungkin itu sih.
Itu juga sih faktor ya, kreatif. Tapi untuk di musim ini kayaknya gak ada deh, soalnya emang kebetulan lagi ngambil semua pas abis summer break. Kalau di musim-musim kemarin kan ada yang kayak nabung penalti gitu kan, ada istilahnya nabung penalti.
Jadi musim ini gak ada deh.
Bener, nabung penalti, soalnya kan kalau dulu sebelum ada Zandvoort kan abis Spa langsung ke Monza, jadi dia penaltinya di Spa terus di Monza dapat part baru musimnya, dia lebih gacor.
Gitu ya. Tapi ya
ini walaupun udah dikasih penalti, gila nih Max, anjir tuh orang dari 14 gak ada setengah balapan langsung satu. Nih gue bilang nih kayaknya salah satu performa terbaik seorang Max Verstappen.
Iya, kayaknya
panjang karirnya.
Bener, ini menurut gue balapan terbaiknya Max Verstappen sih.
Dan sedikit fun fact, ini adalah kedua kalinya Max Verstappen bisa menangkan balapan nih langsung back to back nih. Startnya langsung dari posisi sekitaran top 10.
Iya, dia 10 atau ke bawah.
Atas. Iya, top 10 ke bawah. Kemarin di Hungaria udah dari 10. Sempat spin tapi bisa menang. Spin lah. Kemarin 14 bisa menang lagi. Gila. Ini udah saat yang tepat untuk memberikan piala kepada Red Bull dan juga Max Verstappen. Dan kalau menurut perhitungan, kalau misalkan Max menang mulu dan juga Ferrari masih goblok terus, udah pialanya bisa dikasih di Suzuka dan Honda akan berpesta di Suzuka bersama
Verstappen dan juga sih. Red Bull. Kalau misalkan iya, wah, itu total humiliation buat Ferrari menurut gue ya.
Iya sih.
Gila, udah
dirayain. Dan seolah-olah kayak itu deh, kayak sejarah keulang. Karena penentuannya Ferrari, dia gagal di 2017 juga di Suzuka.
Iya.
Sama ini.
Bener juga
sama
ya.
Sama ini, even closer loh. Bahkan bisa diambil di Singapura, in some cases ya.
Iya, kalau misalkan Charles DNF lah.
Iya.
Kalau Charles DNF beberapa kali lagi udah di Singapura keambil itu.
Itu sih apa namanya yang beli tiket Singapura sih. Itu
kalau ya Allah.
Beneran pin title-nya di Singapura.
Heboh sih.
Pasti unforgettable moment banget tuh sama mereka tuh.
Heboh sih.
Iya.
Kayak gitu.
Emang ya mau gimana, emang kombinasi Max yang sudah mencapai prime-nya dan arguably prime Verstappen jauh lebih gila dibandingin prime-nya Sebastian Vettel. Karena emang faktor mobil yang beda juga sih sebenarnya. Yeah. Kalau di zamannya Vettel kompetitifnya Red Bull-nya yang terlalu OP, tapi kalau di sini pas zamannya Max Verstappen, dianya yang lebih prefer OP dibandingin keadaan mobil, karena he's on another level dibandingin driver-driver lainnya. Kalau misalkan ada yang sama, mungkin bukan berada di mobil yang situasinya sama-sama kayak si Max Verstappen, cuman satu tingkat, gak dua tingkat kayak zamannya Vettel dulu. Dan yaudahlah, kita tinggal tunggu waktu aja. It's about time untuk kita melihat title diserahkan kepada Max Verstappen. Yang kita gak tahu, title-nya ini didapatkan langsung oleh Verstappen atau dikasihin sama Ferrari ke Verstappen. Karena nah, Ferrari masih kumat aja betul sampai sekarang. Betul.
Aduh. Duh.
Duh. Aduh, gimana ya? Sebelum gue ngomong, mungkin langsung aja nih. Tifosi kalau ada.
Iya, ini lapaknya Tifosi sih. Yuk, yang Tifosi, silahkan.
Cek, tak login cek, manasan. Cek, manasan. Ini baru tangan. Nah, di kepala udah. Di tangan. Kaki udah. Sekarang dinamis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go.
Pala udah, pala.
Aduh, udah, Hadi. Pala atas bawah udah.
Oke, okay, mantap.
Aduh, ini harusnya join kemarin sih yang sama sembalap, cuma kemarin kebetulan lagi ngedrop, jadi ya udahlah, kita lampiaskan di sini aja. Jadi kita mulai dari mana ini? Gini. Hari Minggu tuh sebenarnya aku lagi ngedrop ya, lagi ya kayak demam, batuk segala macem. Itu sebenarnya udah nggak mood nonton event, cuma karena ya kan waktu itu kebetulan nggak ada yang bisa live shoot kan di awal-awal, ya udahlah, nonton ya udahlah, nonton setengah balapan lah gitu niatnya. Jadi ya udahlah nonton sambil selimutan segala macem, pokoknya bener-bener dipaksain lah. Sepertiga balapan pertama itu udah kayak apa ya, pengen menyerah gitu. Lihat Leclerc tiba-tiba di tengah-tengah SC dia stop. Tengah-tengah safety car kan. Maksudku kalau emang ini secara, maksudnya kalau emang ini strategical itu harusnya ya wow, SC kan logikanya gitu.
Tapi dia di tengah-tengah.
Itu niatnya mau goblokin Ferrari, cuma kayaknya Ferrari enggak segoblok itu deh. Ternyata benar. Ternyata karena overheat kan gitu, gara-gara ada tear off-nya Max itu yang nyangkut ke braking duct. Jadi ya udahlah,
akhirnya itu setan. Gua mau cerita itu sampai sekarang didebatin loh. Jadi kayak fansnya Verstappen itu enggak mau ngaku kalau itu tuh tear off Verstappen, dibilang tuh tear off-nya Stroll.
Ya udahlah, tear off siapapun itu. Ya itu
unfortunate. Tapi itu Verstappen sih kalau dari replay.
Punya Verstappen. Iya, iya. Punya, tapi ya udahlah, itu punya siapa aja, it's okay lah, itu unfortunate banget, tapi ya udahlah.
Terus kira lu enggak ada yang mau ngaku lagi.
terus. Terus tengah balapan kok kayaknya ada yang aneh gitu. Pas lagi gini, Verstappen itu naiknya cepat banget tuh, tiba-tiba di lap berapa tuh udah P6, Leclerc di P16, kayak selisih 10 posisi, like the fuck man, ini apaan? Udah gitu strategi pitnya Sainz juga kayaknya agak ngablu gitu, dia kena undercut ya kalau nggak salah, apa overcut, gue agak lupa soalnya gue benar-benar nggak terlalu fokus nonton ya, gara-gara ya itu lagi ngedrop,
gue lupa deh
ya. Akhirnya setengah balapan gue udah nyerah, udahlah tidur aja deh benar-benar. Tapi TV nyala gitu tuh
ya, tapi udah nggak merhatiin kan, kayak dengerin doang.
Kebangun tuh jam 10 lihat left footnya Lambi Racing. Nah, cuk, ternyata Ferrari ini pit stop buat ambil fastest lap, tapi gak dapet. Aduh, itu sih.
Sumpah, sampai detik ini gue masih heran.
yang tambah lucu, yang tambah lucu itu dikasih bumbu unfortunate lagi sensornya kobong.
Iya. Baru mau ngomong itu.
Nah, itu nah, dia. Itu
enggak penalti. 5 detik.
Baru mau ngomong gitu.
Jadi gini, ya ini, lo bayangin di lempat 2 akhir, lempat 3 awal lo pit nih, ganti ban soft. Dengan harapan lo bisa dapetin fast lap gitu. Tapi pas keluar, lo keluar persis di depannya Alonso.
Nah itu.
Terus kesalip di Camel Straight karena Alonso dapat DRS dan bannya ya. Leclerc belum ini, bannya belum panas, belum optimal kan. Terus sepanjang sisa balapan itu Leclerc tuh bukannya malah fokus ingin mempercepat diri, tetapi dia malah fokus nyalip Alonso. Jadi nggak dapat juga. Terus jadi nggak dapat juga fast lap-nya. Terus bisa kesalip kan? Bisa kesalip. Tapi habis balapan kena penalti 5 detik. Turun lagi di papan Alonso.
Jadi intinya adalah lu ngapain ngepit ngobrol?
Aduh. Udah gitu yang lucu itu statementnya Binotto. Dia bilang Anda harus sesekali berani gitu ketika melapak. Ya berani cuma aduh.
Tolonglah.
Ya gimana ya?
Aduh. Gini loh. Ada perbedaan antara berani, nekat sama tolol.
Nah, itu.
Ini berani apa tolol?
Itu.
Ini nekat apa tolol? Kan ini bukan nekat lagi, ini udah tolol sih. I mean, itu strategi Ferrari nggak ngitung gap apa? Please deh, itu basic banget loh. Maksudnya kalau dia punya apa namanya? Kalau dia punya otak ya, dia bisa ngitung ya. Dia qualified gitu sebagai strategi Ferrari gitu. Dia kemudian di rumah supit, harusnya dia ngitung gapnya tuh cukup dong. Maksudnya at least ada 2 detik. Iya, gap ke Alonso tuh kayak at least ada sisa 1 sampai 2 detik lah. Dengan asumsi, oh, pitnya kan cepat itu pas itu. Pitnya cepat loh. Ya of course dia juga speeding. Dia juga speeding kok ya, maksudnya kan cepat gitu kan. Cuman maksudnya kan kalau misalkan dia ada waktu keluar dari pit tanpa kena DRS-nya Alonso, aman loh sebenarnya. Maksudnya aman, dia bisa ngebut gitu. Dia bisa langsung ngegas ngebut, mungkin menciptakan gap 6 detik. Jadi kalau misalkan dia dikenain penalti juga enggak kesalip gitu, dan dia masih dapat fast lap gitu loh.
Iya.
Cuman ini dia nih enggak ngitung apa kayak ada safe gap-nya gitu sama Alonso, sampai kalau ini persis depan belakang, gila. Mungkin udah di bawah 0,5 detik lah let's say.
Itu kalau misalnya pit stop-nya agak lambat dikit, bar itu udah.
Iya,
Alonso train yakin.
Iya, kena Alonso train udah.
Heran juga.
Itu gua masih.
Itu benar kalau dipertahanin ya. Itu mungkin P4 mungkin masih bisa. Podium pun sebenarnya masih bisa aja sebenarnya.
Iya kayak kalau misalkan Sainz disuruh ngalah gitu. Kayak pelanin diri. Kasar-kasarannya gitulah. Kayak Sainz yang dimasukin pit gitu mungkin. Ayo Sainz sambil fase slap aja ya gitu kan. Let's say. Kayak gitu ya mungkin bisa.
Mungkin masih bisa. Ya gimana.
Aduh ini aduh. Tapi lucu banget itu kemarin gue ketawa 5 menit loh. Ngetawain itu sumpah. Dari pertama kali dia keluar. Terus disalip Alonso. Terus sampai finish pas ngecek loh. Kok ungu-ungunya masih di Verstappen.
Loh kok.
Iya, kayak, loh kan mobilnya kan masuk kan ke pit lane kan. Kan itu TV-nya kan ngarahin ke mobil Verstappen tuh yang di pit lane. Pas mau turun kan. Pas ngeliat kok di leaderboard kok ungu-ungunya gak pindah ke Leclerc ya. Kok masih di Verstappen.
Karena dia terlalu fokus nyalip.
Iya.
Kesalip juga di lap terakhir tuh juga ngapain. Lu gak bakal dapet tes lap.
Gak bisa.
Iya makanya lo udah kayak gitu ganggu lo kena DTR segala macem buat musuh lo pasti plan-nya juga agak perfect ya, yang perfect juga Max Verstappen, dia enak depan dia pasti dapat. Sebenarnya gimana ya, problem Ferrari ini udah problem tahun, dan kalau kita lihat pendekatannya Ferrari and talking about strategi, sebenarnya strategi bukan masalah goblok-goblokan. Ini bukan masalah Ferrari goblok apa gimana. Yang bikin mereka goblok ini adalah mereka percaya sama data. Jadi intinya adalah mereka mau aja digoblokin sama data. Sebenarnya nah, itu.
Iya, cuman kayak kalau mereka ngeliatin data, kenapa mereka masukin gitu loh.
Sebenarnya bukan mereka masukin doang, data pasti masuk, tapi kenapa mereka tahu datanya emang seresiko itu, kenapa mereka percaya sama data? Jadi mereka ngambil keputusannya ini berdasarkan dengan data, bukan orangnya yang ngambil keputusan, tapi orang ini membiarkan data yang ngambil keputusan. Habis itu dari data yang udah dapet, lo harus ngambil ini, malah orangnya ngikutin apa yang di data itu. Nah, kan goblok.
Masalahnya gini loh, maksudnya data itu penting, gue akuin data penting, tapi apakah data itu mengcover semua kejadian ada yang ada di track? Kan enggak. Data kan dia cuma ya ngitung hal-hal yang konkret, kayak misalnya speed sekarang berapa, terus suhu track berapa, progresi seberapa. Tapi kan dia nggak ngitung apa, bagaimana feedback dari pembalap, pertama itu. Kedua, data itu juga mungkin nggak ngitung bagaimana pengaruh mobil, posisi mobil dia sekarang terhadap mobil yang ada di depannya dia, kayak misalnya ada slipstream atau lagi nyalip lah atau apa. Ya contohnya kayak yang waktu Sainz nyalip Perez, secara data benar itu adalah waktu yang tepat untuk pit stop, tapi apakah secara real di track itu adalah waktu yang tepat? Tentu tidak, karena di situ Sainz dalam kondisi lagi nyalip Perez gitu. Ya itu ya, baik lagi data penting, cuma ya enggak data mentah ditelan habis-habis. Lu lihat deh wawancaranya siapa strategisnya Red Bull tuh, Sabine Smith ya kalau nggak salah, sebut namanya gue lupa.
Bukan, Sabine Smith almarhum kan itu legenda Nürburgring.
Itu almarhum.
Itu almarhum. Ya itu pokoknya ya Red Bull strategis yang di Smith ya. Itu pokoknya yang dulu di komen seksi sama ini kan Aston Martin F1 Indo. Iya itu. Terus
dia ya diwawancara kan dia bilang kalau data itu penting, tapi sangat penting untuk mendengarkan feedback dari pembalap, salah satunya itu. Karena apa? Karena feedback dari pembalap bagaimanapun susah disajikan dalam data konkret gitu. Dan itu yang Ferrari sepertinya belum belajar.
Iya.
Dia terlalu bergantung sama data, padahal nggak semuanya ada di dalam data.
Iya. Benar. Ya kita udah bahas itu juga di episode kemarin sih, kenapa Ferrari itu sangat bergantung sama data. Itu kalau mau dengerin detailnya kita udah bahas tuh. Sambil misuh-misuh juga di episode 101.
Yap. Ketergantungan sama data ini sebenarnya gak ada yang salah, tapi yang salah adalah keputusan dari seorang manusia ketika mereka menyerahkan sebuah decision making kepada data.
Yes.
That's the point, dan itu yang terjadi sama Ferrari. Jadi intinya sebenarnya bukan masalah gobloknya Ferrari. Ferrari ini sebenarnya pinter, mereka bermain dengan data pinter, tapi yang bikin mereka bego adalah mereka menyerahkan segalanya kepada data. Dan jadi jawaban yang benar dari problem Ferrari adalah mereka dibegoin sama data. Mereka mau aja dibegoin sama data.
Iya. Yeah. Betul.
Susah deh kalau udah kayak gini, masih udah menahun juga. Dan gue bukan tipikal orang yang kayak akhirnya kayak against the data or whatever. Si paling kontra dengan data, gak percaya dengan data. Sama kayak pundit botak, gue bukan kayak gitu. Tapi gue ngelihat pendekatan data yang dilakukan sama Ferrari ini udah kayak went too far away sebenarnya, karena malah mereka loh yang ngasih keputusan mereka decision making-nya ke data, dan itu bego banget. Itu bego banget, sampai bahkan saking parahnya bahkan ada di suatu forum langsung di-rate, langsung datanya Inakir Weda, ya strategi Ferrari langsung disebarin datanya, IP address segala macem disebar di forum, gila tuh orang. Saking keselnya sebagai
itu puncak komedi juga sih.
Ya udah kita pindah lah, karena stres juga lah kalau dibahas Ferrari. Ferrari ini udah kayak MU lah, makanan sehari-hari untuk kita semua, untuk bahasan di motorsport di bidangnya masing-masing. Kalau di bola game juga makan, kalau di dunia F1 di motorsport enggak, Ferrari enggak makan. Lalu kita pindah lagi ke problem yang sebenarnya sama bego ya, tapi ya gimana ya? Lewis Hamilton, jadi intinya ini orang nih sebenarnya punya 7 title apa kagak sih, dia etes tahu lah kalau di situ spesial agak susah, dan lo ngapain maksa di situ. Alonso udah memberikan all the space yang dia punya, dia udah masuk ke dalam banget, tapi Hamilton masih maksa. Dan kalau dilihat-lihat sebenarnya kocak juga sih. Ini kayak si Hamilton akhirnya ngerasain karma yang dia lakuin kepada 3 biji Red Bull. Apa ke Albon dan ke Sergio Perez di Austria kemarin. Akhirnya dia bisa ngerasain.
Yeah.
Gimana?
Iya benar sih.
Kesel kan kalau misalkan di posisi gitu, tapi anehnya tuh orang malah baper juga, malah gara-gara dikatain idiot jadi kesel, kayak ya udahlah gue mager ngomong sama dia, kayak agak berlebihan juga sih sebenarnya responnya kalau menurut gue.
Ya gimana ya, Alonso bilang idiot itu juga ya wajar, orang lagi tensi tinggi. Terus start itu kan tensinya lagi tinggi-tingginya kan. Semua battle untuk posisi yang lebih baik, dan lu tiba-tiba dipepet. Lu udah mepet nih ke kerb dalam, tiba-tiba ada mobil mepetin lagi, ya lu gak bisa apa-apa juga.
Kalau yang ada malah ngerugiin yang dipepet, maupun posisi gara-gara itu. Makanya kalau misalkan sampai sekesel itu pun juga wajar. Manusiawi kalau misalkan responnya kayak gitu. Kalau misalkan gak kesel, patut dipertanyakan. Berarti lu bukan manusia. Ya wajar.
Wajar itu.
Berarti bukan manusia kalau gak kesel, soalnya manusia kan punya perasaan, pasti bisa kesel.
Ya, apalagi tensi tinggi gitu udah.
Nah, itu dia. Udah. Bukan masa tensi tinggi itu. Juga. Masalahnya bikin kesel itu masih tuh startnya udah bagus buat Alpin. Itu udah prestasi banget buat Alpin ngamanin banget posisi 2 di Spa. Makanya, ya kalau sekesel itu, ya wajar.
Ya, mungkin kalau nggak bisa nahan, bisa jadi Vettel di Baku 2017 tuh disenggol sekalian tuh mobil. Kalau benar-benar udah ngamuk. Tuh. Itu masih mending loh diomongin idiot. Agak digeplak waktu udah finish.
Ya, susah sih kalau udah di fase of Formula 1 dengan segala backingannya. Bahkan di Twitter kemarin pas malamnya balapan, abis kejadian itu langsung sempet perang antar negara. Sektor bagian Spanish sama warga Brit yang ribut. Ya, ya gitulah. Menikmati kehidupan sehari-hari pertikaian lanjutan Alonso Hamilton 2007 yang masih berlanjut jilid per jilid sampai sekarang.
Iya, 15 tahun.
15 tahun. Fansnya ribut gak selesai-selesai.
Udah itu anaknya lagi nyiapin, itu kayak kasusnya ini sekarang udah kayak lagi nyiapin mau masuk ke SMA.
Udah masuk 15 tahun.
Iya, malah udah 15 tahun udah masuk lagi.
Udah masuk.
Iya, udah masuk. Benar.
Udah masuk 15 tahun masuk, dan gimana ya kalau dilihat lagi. Ya gitulah sebenarnya. Anehnya sampai dibelain Toto Wolff, tapi gue pun juga misalkan di situasi Toto Wolff juga pasti ngebelain, karena mau gimana pun tuh juga karyawan gue yang rasa dirugiin. Dia pun juga rugi sebagai dari prinsipal dan juga orang yang megang saham di Mercy pasti rugi situasi kayak gitu. Kalau ngebelain Hamilton ya wajar. Situasinya juga bukan kayak situasi kayak isi ini wajib di penalti apa segala macem. First lap situation, racing incident. No further action sudah tepat yang diberikan oleh Martial. Karena mau gimana pun dua-duanya juga rugi. Alonso rugi, turun posisi, dua posisi dia hilang gara-gara itu. Hamilton DNF. Tapi responnya adalah si Alonso masih sempet-sempetnya dia ngamuk, masih ngacung-ngacungin jari pas ngeliatin Hamilton DNF. Masih sempet-sempetnya. Dan gimana lagi? Ini kayak penyakit Hamilton gak sih, kalau misalkan buat fight yang deket pasti ada aja gitu korbannya. Gak Verstappen, gak dulu Vettel juga yang kena break kick. Kayak problem tahunan. Gitu. Betul. Apalagi korbannya di Red Bull udah 3 biji. Bahkan si Albon sampai 2 part.
Iya.
2 kali.
Hari-hari.
Ya gitu deh.
Ya gitu deh, walaupun hari-harinya tidak seperti kebiasaan kita menghina Ferrari. Mungkin ada dua sih sebenarnya performance yang sebenarnya kemarin lumayan okay, tapi sayangnya tidak cover banget. Yang pertama ada Albon yang akhirnya dapat poin lagi di sini, dan ini dapat poinnya bukan poin giveaway kayak di Australia kemarin, ini full perjuangan Williams juga. Perjuangan dia bahkan bisa ngelewatin mobil McLaren yang bisa start di depannya, tapi gue gak mau nyebut namanya demi
itu kita deh.
Bersama.
Betul. Ya mau pakai alasan beda strategi tapi tetap aja kesalip. Dan ternyata ini Albon juga kayak dia bisa mengkontrol jalur balapan P10 ke bawah dalam tanda kutip, karena dia beneran menahan semua Dan iya, itu ditahannya lama banget, berapa lap ya? Lama banget ditahan.
Iya. Kemarin kelihatan kalau Williams kayak unggul di straight sih, bahkan di kualifikasi pun mereka juga strong, walaupun mereka tembus Q3 ini juga agak ketolong gara-gara dia pas di Q2 dia, jadi Mercedes kan dia pakai taktik towing kan. Nah, kebetulan Albon lagi di belakangnya nembeng towingnya Mercedes pas kemarin kualifikasi. Double towing jadinya. Kayak misalkan lo dapet mobil yang di GTA, mobil towing, lo sangkutin ke mobil towing, terus belakangnya baru mobil yang diituin.
Iya tuh, bisa tuh. Konsepnya masuk.
Tapi itu sih, all serious note, Williams ini emang punya potensi yang gede kalau pas di track yang banyak lurusan. Ya wajar sih, soalnya emang Williams sendiri mobilnya dikembangkan dengan konsep less drag, less downforce. Jadi benar-benar dia apa ya, lebih
ngandelin
sirkuit. Lebih, dia tuh lebih suka sirkuit yang apa namanya, streknya panjang. Cuma, kenapa cuma Albon yang bisa? That's the question. Ya not a question juga sih, orang semua orang juga udah tahu.
Ya udah tahu lah. Karena kalau kita ngarepin satu juga, sebenarnya kemarin yang satu juga agak apa sih, gara-gara pas di lap kedua agak sedikit menghindari collision sama si Ocon, pas di lap kedua malah dia yang lebar, abis itu malah pas lebar, korbannya botas.
Happy birthday.
HBD malah ngereli.
Happy birthday.
Loh, itulah TV baik hati loh. Ya tahu botas ulang tahun, akhirnya dia kasih surprise.
Surprise dia ajak ngereli.
Duar, surprise bang. Surprise bang. Itu Ocon juga hitungannya terlibat juga sih. Mungkin kalau di kejutan ulang tahun, dia ikut urunan doang, tapi nggak ikut nyeplokin telur kali ya. Aduh, ada-ada aja. Pokoknya kalau ada driver ulang tahun, hati-hati deh. Battle tuh. Idol Albon kan?
Iya.
Ini lah TV. Dua surprise. Tiba-tiba nongol mobil di samping yang gue sliding tackle.
Tapi itu lagi. Tapi itu iya, masalah TV-nya enggak DNF.
Iya.
Yang ngasih surprise malah enggak DNF. Yang disurprise-nya DNF.
Loh, iya bener kan? Lu kalau misalnya ngasih surprise ulang tahun, lu nyeplokin telur. Yang ulang tahun kan. Yang nyeplokin telur.
Nah, iya. Ada loginya bagus anjing, bener juga ya.
Si Ocon yang urunan doang, ya udah dia gak terlibat apa-apa, terima beres, nyoh duit ini, lu beli telur,
beli telur, beli tepung,
lah TV yang tukang nyeplokinnya, dia basah ya basah dikit-dikit doang, tapi masih bisa pulang dengan santai. Gitu yang disurprisein, yang disurprisein, ya gitu deh.
Botas sih dibasah.
Siap digoreng jadi kuning kecoklatan, voila.
Golden brown.
Golden brown.
Crispy and delicious.
Ayo dan itu.
Kita udah bahas Bottas yang ulang tahun malah dapat surprise dari TV, dan mungkin nih bahasan terakhir yang Ocon sebenarnya kemarin lumayan banget dan menghasilkan dua momen yang sebenarnya ini bisa dibilang momen besar di Spa kemarin walaupun sayangnya gak dapat spotlight. Yang pertama dia double overtake. Gue lupa satunya lagi siapa, pokoknya dia double overtake-nya ini dua kali loh. Yang pertama yang dia di boost top chicken, gue lupa yang di depannya siapa, tapi dia yang overtake satu orang di depan sama Daniel Ricciardo di overtake. Yang pengen overtake Ricciardo, tapi malah di overtake dianya sama si Ocon. Dan yang kedua, di Camel Street, yang Vettel, Gasly, dan juga Ocon. Yang seolah-olah mereplicate di Spa 2000. Pada saat itu, terjadi sebuah overtake yang bisa dibilang one of the greatest overtake move sepanjang sejarah motorsport antara Michael Schumacher dan Mika Hakkinen, dan bisa direplicate oleh Esteban Ocon dan juga Pierre Gasly, di mana kali ini Sebastian Vettel yang jadi korban dan berperan sebagai Ricardo Zonta-nya. Mika Hakkinen yang berhasil sebagai Ocon. Lalu juga yang dapat susulan ada Pierre Gasly yang menjadi Michael Schumacher, walaupun setelah itu sayangnya malah di overtake balik sama Vettel nggak lama setelah itu. Dan untuk forma Ocon sendiri sebenarnya kemarin lumayan oke. Bahkan di kualifikasi terlihat di Q2 dan di Q3 dia ngebantu Alonso ngasih towing. Karena kayaknya ini perbedaan setup, di mana spesifikasi setup-nya ini lebih spesifik ke kualifikasi untuk di Ocon. Dan si Alonso pendekatannya lebih ke race untuk setup-nya kelihatannya gitu. Makanya dikasih towing si Alonso di kualifikasi. Dan kalau bisa dibilang untuk sebuah Alpine di Spa tembus top 5 di kualifikasinya, kalau nggak salah tembus segitu seorang Esteban Ocon juga terhitung bagus loh. Sebuah forma bagus oleh Esteban Ocon, dan bukan pertama kalinya dia bagus di Spa, karena di tahun 2017 dan 2018 di samping keanehannya dia dengan Sergio Perez, tapi di Spa emang pas itu dia dengan Force India-nya lumayan bagus juga. Ya itu aja kayaknya kita bahasan di episode ini, karena gak ada bahasan lain. Masa kita mau ngeledekin McLaren yang satu startnya dari belakang malah bisa finish depannya.
Ya udah gini, kita udah lama juga, kayaknya udah sejam lebih deh. Udah sejam, jadi ya udahlah ya. Kalau misalkan kita pengen ngerosting McLaren, next episode aja. Karena gue yakin besok ini pasti ada kelawakan juga nih dari McLaren, gue yakin nih. Gak tau, kayak feeling gue lagi kuat nih. Semoga gue nge-jinx.
Ini mas, saya kalau McLaren yang hoki ini, McLarennya driver kan ada dua. Gak bisa dua-duanya langsung.
Itu. Nah ini kita lihat di Zandvoort besok ya. Yep. Besok Minggu kita lihat kayak apa.
Yep. Oh ya, dan kabarnya di Zandvoort nanti, kabarnya DRS-nya untuk titik pengambilannya pengen dimajuin ke banquet section-nya.
Gila. Itu udah orgil sih kalau udah kayak gitu.
Tapi kelihatannya kalau dicoba-coba aman sih, karena racing line-nya gak ada yang berantakan pas nanggol di bank section di tikman terakhir. Kayaknya bakal aman di situ, dan diharapkan akan meningkatkan angka overtake di straight di Zandvoort, dan chance overtake akan bertambah dengan dimajuinnya DRS. Karena Zandvoort ini tracknya sempit, susah untuk overtake, dan satu doang spot overtake yang mana itu agak nanggung, makanya dibikin jadi banquet di tikman terakhirnya untuk mendapatkan momentum lebih di straight-nya. Susah sih, emang tracknya bisa dibilang kayak Monaco permanen lah anggapannya, walaupun gue gak jadi jalan raya, karena Zandvoort itu deh, bagi gue tuh bukan track yang cocok untuk mobil modern F1. Karena problemnya bukan karena tracknya sempit juga, karena mobil F1 sekarang lebar banget, cok. Deh, itu aja deh. Bahasan gak ada lagi. Thank you banget udah ngisi episode kali ini. Dan thank you banget untuk kalian semua yang sudah mendengarkan siaran ini dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan episode ini, dengan keadaan kalian seperti apapun, yang pastinya semoga kalian sehat selalu dan juga tetap senyum, tetap happy menghadapi kerasnya kehidupan, walaupun kalian sedang bekerja atau sedang ngeluh-ngeluh sama kerjaan, atau mungkin kalian sedang kuliah atau sedang menganggur di rumah, sedang letakan di kamar nungguin panggilan sambil apply satu-satu lamaran kerja di LinkedIn.
Yoi. Sampai lagi skripsian, ingat ya tuh teman-teman lo baru wisuda minggu lalu, gak pengen apa? Pengen gitu foto bareng di depan kampus pakai toga. Yuk diselesain. Bukan ini itu selain reminder buat gue sih, reminder buat kita semua sih.
Iya.
Iya, betul.
Dan reminder buat gue karena tahun depan gue juga udah mulai.
Betul. Anjing, gue sumpah ya, gue ngeliatin Imam sekarang ngambil seminar aja gue heran. Anjing, time flies.
Udah lah, kita segini aja untuk pasang kali ini. Terima kasih sudah menonton episode ini. See you the next episode minggu depan di Zandvoort. Oh iya, langsung double malah sama Misano juga minggu depan. See you the next episode. Gue Frida cabut. Bye. Ciao.
Bye.
Oh.